ዶክተር አረጋው በርሀ ንዓሰርተ ዓመት ዝኣክል ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብወታደራዊ እናመርሐ ብጅግንነት እናተጋደለ ዝመፀ ተጋዳላይ ምንባሩ ንዝክር ኢና። ካልእ ዶክተር አረጋው በርሀ እንታይ ፈልጥ መስለካ? ጸበባ ጭንቂ ሓጎፅ ጎፅ ከም ዘሎ ይፈልጥ ይቕኒየለይ።
ሃሎ ብየ ናይ ወትሪ ተኸታተልኹም ንመጀመርታቶም ወፊሮም ዘለዉ ስፖርታውያን ኤርትራውያን ናብ ዩናይት ስቴትስ ግዝቂሾም ዘለዉ ከምቶም ቀዳሞት በዓል ዳንኤል ዓወታት ተጓናፅፎም ንዓዶም ብሰላም ንኽኣቱ ይምንየሎም። ቀፂለ እቲ ካብ ኢጣልያን ከምኡውን ኣታክልቲ ካብ ኣውስትራልያ ቀፃሊ ተኸታተልቲ መደበኩም ህዝቢ ንህዝቢ ኣቅሪኩም ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንተተሓቶም ከመይ መቐረት ምስመፀ ነይሩ እቲ መድባትኩም ኣብ ተኽሊ ወዲ ውጭቡ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹ? እዚ ኣድራሻኡ ተሓቲቱ ክነግር ፈቃደኛ ዘይኮነ ብእምነት ናብቲ ኤ ባህሊ ለንቅነ ብዛዕባ ኣረጋዊ በርሀ ዝሃቦ ርእቶ ዘገርም ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ተቃለስቲ ኢትዮጵያ ወታሃደራዊ ድዩ ፖለቲካዊ ድዩ ዘዕውቶም ንኦኦም ይምልከት ዝመቱ ንሶም ዘይመቱ ንሶም ኣብ ሚላኖ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ወታሃደራዊ ዘዕውት ኢልካ ምዝራብ ግን ዘይኩርምትቃ ሕፃ ቆርስመሉ ኢትዮጵያውያን ከመይ ገይሮም ይቃለሱ ንኦኦም ዝምልከት እምበር ንኣኻ ዝምልከት ኣይኮነ። ድራር ብርሃነ ካብ ደንቃ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትገልፅዎ ዘለኹም ሰማይና ሓደ ሓታቲ ኢትዮጵያዊ ክዛረብ ከሎ ኤርትራ ጎረቤት እያ ምስ ጎረቤትና ኤርትራውያን ሰላም ጌርና ክንነብር ኣለና ዝበሎ ቀዳምነት ጉጉ እዩ። ጎረቤት ዝበሃል እዚ ባዕሎም ዘምፅዎ ዳኣ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ጎረቤት ጎረቤት ክብል ኣይደለን እቲ ሓዋውሲ ክነብር ዶብ ናፃ ኮይኑ ክነብር ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ማይን ፀባን ኮይኑ ክነብር እዩ ዝደሊ። ካብ የማነ ኣትላንታ ጀርጃ
ኣሎ። ኣነ ዝገር መንሲ ናይ ሞላስ ገዶም እየ። ሞላስ ገዶም ዝበሃል መንእሰይ ኣብ ኢትዮጵያ ይነብር ነይሩ ንፀጊምኒ ካብ ወያነ ምምሕዳር ኢሉ ናብ ናይ ገዛእ ነብሱ ድዩ ዋላ ናይ ተቃወምቲ ምሂዙ ወይ ሰሪሖም ወፅኦም ግን ተገልቢጡ ከዓ መሽኒ ኢትዮጵያ ከዓ ተመልሹ ከዓእዩ። እዚ ሲ ክልተ ዓፍ ክልተ ልቢ ክልተ ኣካይዳ ዘለዎ ሰብ እዩ። ምክንያቱ ትማል እንታይ ኮይኑ ወፅኡ ሎም ኸ እንታይ ኮይኑ ተመሊሱ ናይ ገዛእ ነብስካ ጥራይ ራብሓካ ተናድ እንተ ኮንካ ነቲ ሃገር ራብሓን ነቲ ህዝቢ ራብሓን ግን ኣይትሓስብን ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ውዕልካ ሓጀርካ ሞላ ኣብ ኤርትራ ከይድ ኣብ ኢትዮጵያ ከይድ ዋላ ብዝነበርካ ነበር ብዘየገድስ ትማሊ ዝማርሕካ እዮም ሕማቅን ፅቡቅን ገይሮም ዶ ገለ ዝበልካ እዮም ንሳቶም ምድቃስ ክኸልኡካ ከም ዝኽእሉ ክትፈለጥ ክትክእል ኣለካ። ውዕልካ ሓጀርካ ስኻ ምሕታትካ ይከርፈካ።
ሃሎ ቪኤ ልያስ ካብ ለንደን። ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘድልዮም ሰላም እዩ። ስለዚ ዝሓለፍናዮ ዓዕናዊ ተግባር ገዲፍና ንክልቴና ዘፃምድ ንክልቴና ዘራክብ ናይ ኤሌክትሪክ ጌርና ቴሌፈሪካ ጌርና ንእሽቶን ጌራ ተማቂልና ይሕሸና ካብ መፃወት ናይ በዓል ኣሜሪካን ዌስተርን ንኸውን ካብ ሃይለ ስላሴ መንግስቱ ክሳብ መለስ ሕጂ እውን ንሰምዖ ኣዕናውን ንህዝቢ ኤርትራ ድሕሪት መሊሱ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ድኽነትን ኣብ ጉስቆላን ኣስሪፉ ዝገደፈና ኣዕናዊ ፍከራይ እሞ ኣየድልን እዩ።